Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte všetci veľmi srdečne na našich nedeľných bohoslužbách. Dnes je slávnostná nedeľa. Prvá nedeľa v mesiaci, skončili prázdniny, skončilo leto. Buďte všetci vítaní naspäť v tomto kostole, v tejto kaplnke, kde sme sa stretli, aby sme spoločne zakúšali Božiu aj ľudskú lásku, aby sme rozmýšľali o našej nádeji, aby sme boli inšpirovaní k činom viery. Budeme spievať pieseň číslo 511. Pieseň číslo 511 by nás mala uviesť do sviatočnej svätej chvíle. 511.
Dobré ráno všetkým vám, ktorí ste prišli medzi nás sláviť tieto novomesačné bohoslužby. Prázdniny sa skončili, väčšina sa z vás vrátila už zo svojich letných sídiel a dovoleniek a verím, že väčšina zdravých, len jedný barli som tu videl, takže ďakujeme Pánu Bohu, že nás celé prázdniny ochraňoval. A dnes budeme mať novomesačné bohoslužby spojené s Večerou Pánovou, na ktorej bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. Chcem ešte medzi nami osobitne privítať hostí, ktorí sú z iných zborov a špeciálne Paula Stanleyho, mladšieho a staršieho, teda obi dvoch, otec a syn. Títo dvaja bratia zo Spojených štátov strávili celý víkend s našimi niektorými pracovníkmi zo zboru a vyučovali nás v téme vodcovstvo a osobné vedenie, ktoré sa nazýva takým slovom ťažkým mentoring. Takže veríme, že ich služba prinesie svoje požehnanie v našom strede. Dnes po zhromaždení je občerstvenie. Môžeme sa stretnúť ešte po zhromaždení pri kávi a čaji a porozprávať sa po bohoslužbách. Takže vás pozývame na prvé poschodie. Dnes popoludní o 17. hodine sú podvečerné bohoslužby, na ktorý slúži brat kazateľ Daniel Pastyrčák, a o 18. hodine sú v Senci integrované bohoslužby, na ktorých bude slúžiť brat Peter Komrska. A budúcu nedelu sú bohoslužby venované začiatku školského roka a bude nám slúžiť brat farár Anton Srholec. A budú tu ľudia z obidvoch našich škôl cirkevných, takže bude to také slávnostné. Rovnako sa v tomto čase, okrem besiedky, predškolskej besiedky, nebude konať žiadne iné aktivity, ktoré sa pravidelne konajú cez školský rok. Takže školská besiedka začne až 18. septembra o 2 týždne. A mladší doraz bude mať svoje stretnutie o 9. hodine tu na Cukrovej. Ale bude to len krátke stretnutie, nie tak, ako bolo pôvodne plánované, že bude dvojhodinové stretnutie. Chceme vás pozvať aj na duchovné cvičenia, ktoré sú plánované 29. septembra až 2. oktobra v Nitre. Prihlášky nájdete na toto duchovné cvičenie vo vestibule, tam si môžete zobrať, vyplniť a prihlásiť sa na tieto duchovné cvičenia. Ďalšie duchovné cvičenia budú potom v novembri od 8. do 11. decembra. Takže aj na tie si môžete rezervovať už dneska čas. Jubileum má sestra Jolika Molnárová, ktorá sa dožíva 75 rokov. A naša sestra Jolika je známa svojim dobrým a radosným, povzbudzujúcim duchom v našom spoločenstve. A vybrali sme jej ako blahoželanie slova zo Izaiáša 58. kapitoly 10. a 11. verš. Ak dáš lačnému svoju dušu a utrápenú dušu nasítiš, vtedy vzíde tvoje svetlo v otme a tvoja mrákava bude ako poludnie. A Hospodin ťa vždy povedie, nasíti tvoju dušu i v najväčšom suchu, obdarí tvoje kosti a budeš ako zvažovaná záhrada, ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. Toto prajeme sestre Jolike k jej 75. narodeninám. Teraz budeme spievať pieseň číslo 4, Chválime ťa, Bože náš, pieseň číslo 4. A počas tejto piesne vykonáme aj našu zbierku, ktorou môžete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu za dary, ktorými vás obdarúva, a môžete vyjadriť aj svoju spolúčasť na potrebách života tohto zboru. Pieseň číslo 4.
Budeme čítať z Písma svätého z prvej knihy Mojžišovej 29. kapitoly, verše 15 až 30. Prvá kniha Mojžišova, 29. kapitola, verše 15 až 30. Potom Lában povedal Jákobovi: budeš mi jazda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda. Lában mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Lea mala nevýrazné oči. Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: za tvoju mladšiu céru ti budem slúžiť 7 rokov. Lában odvetil: bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Jákob teda slúžil za Ráchel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábanovi: daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Lában zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, uviedol ju k Jákobovi a ten vošiel k nej. Lában dal svoju služku Zilpu do služby svojej dcére Leji. Keď nastalo ráno, Jákob zbadal, že to bola Lea. Jákob vyčítal Lábanovi: čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lában odvetil: v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. Dokončí tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú budeš slúžiť ďalších 7 rokov. Jákob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Lában dal svoju dceru Ráchel za ženu. Lában dal Ráchel za služku otrokyňu Bilhu. Jákob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil u ňoho ďalších 7 rokov.
Povstaňme, prosím, k modlitbe. Dobrý Bože, stojíme tu opäť pred Tebou a počúvame Tvoje slovo. Prosíme ťa, aby Ty si nám otváral stránky Biblie, tak aby sme rozumeli. Aby si nám ukazoval súvislosti nášho života. Abychom žili podľa Tvojej vôle. A aby si nám ukazoval hĺbku nášho srdca. Aby sme boli premieňaní Tvojou láskou k Tvojmu obrazu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ďalej budeme čítať z Nového zákona, z prvého listu Korinťanom. Prvá kapitola, verše 26 až 31. Prvá Korinťanom, prvá kapitola, 26 až 31. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste však z Neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.
Pokojné ráno vám všem přeji. jedna z výzev, které stojí před věřícími lidmi dnešní doby a která je velmi stará a zároveň vysoce aktuální, spočívá v takovém porozumění Bible, zejména Starého zákona, které bude brát poselství židovských písem vážně a zároveň relevantně zasadí do kontextu moderní doby, která je dost vzdálená tomu, co hlavně ve Starém zákoně čteme. Starý zákon, stará smlouva, totiž obsahuje spoustu zvláštních nebo přímo podivných příběhů a nečekaných principů, které nejenže zní cize našim moderním uším, ale skoro se a někdy jasně vzpírají také našemu svědomí. Je to, jak podotkl jeden autor, jako bychom nakoukli do cizí země. Jako bychom zahlédli záblesky nebo obrazy z cizí země, která však zůstává vzdálená. A tak se mi zdá, že úkolem věřících lidí církve dnešní doby je přiblížit tu cizí zemi, abychom ji mohli lépe porozumět. Možná zjistit, že není až tak cizí, jak vypadá. A též se mi zdá, že taková snaha nemusí být korunována nějakým konečným porozuměním složité otázky nebo složitého textu, ale má smysl i tehdy, když pouze nastíní východiska nebo naznačí možné směry. A moje dnešní zamyšlení se tedy bude zabývat jednou takovou malou záhadou ze Starého zákona, která možná není vůbec záhada pro vás, ale pro mě je. A budu se snažit ukázat na to, jak moje pochopení, které nemusí být v ničem konečné, může souviset s životem vůbec a jaký může mít praktický dopad na to, jak žijeme dneska. Záhada je skrytá v tom úvodním příběhu z knihy Genesis, z první knihy Mojžíšovy. Tu jsme četli jako první ten text. Hlavní hrdina této epizody se jmenuje Jákob, který nalezne na čas, na určité období, úkryt u svého strýčka Lábana, neboť utíká před rozezleným bratrem svým Ezauem, který se ho snaží zabít, protože Jákob v přestrojení Ezaua ukradl jeho právo na prvorozenství. Jákobova přítomnost u Lábana není nijak těžká, neboť Jákob se rychle zamiluje. A zřejmě se zamiluje až po uši, neboť je ochoten sloužit za krásnou Ráchel, Lábanovu dceru, 7 let, ale přitom mu to připadá jak několik dní. Nevím, zkuste si vzpomenout na něco, co se odehrávalo před 7 lety. Zřejmě nám to nepřipadá jak několik dní. Ukazuje to na to, že Jákob v něčem byl tou svojí vášní, touhou, láskou zaslepený, že mu vůbec nevadilo, jak ten čas plyne. No a po 7 letech, nebo po několika dnech, záleží z jakého úhlu se na to podíváme, Lában svolá sousedy, příbuzné, vystrojí velkou svadební hostinu, kde se všichni radují a potom na závěr celého dne, jako vyvrcholení své touhy k Ráchel, se Jákob spojí v milostném aktu s Ráchelinou starší sestrou Leo. Jaká to zvláštní zápletka. Lában podstrčí Jákobovi starší Leu na místo Ráchel. On chtěl Ráchel, dostává Leu. Jak je to možné, že Jákob tu záměnu nepoznal? Jsem jednou kázal o tom v jednom kostele a jedna žena tam tak na oko rozhořčeně vykřikla. Já jsem to vždycky říkala, že je dobré si s partnerkou před svatbou alespoň promluvit. Situace vypadá tak zvláštně, že volá přímo po nějakém vysvětlení. Proč Jákob Leu nepoznal? Je jedna otázka, co nás napadne. A také proč Lában ty své dcery vůbec vyměnil? Z hlediska toku vyprávění té první knihy Mojžíšovi by se dalo říct, že se Jákobovi dostává odplaty za to, co sám učinil svému otci. Je podveden tak, jak on podvedl svého otce. Jákob byl podveden na vlast podobně, jako když v přítomnosti svého takřka slepého otce, neboť Izák byl v té době skoro slepý, předstíral, že je starší bratr Ézau, a Izák tak požehnal syna, kterého požehnat nechtěl. A právě tak nyní Jákob tmou a možná tou svou vášní oslepený dostává za ženu ženu, kterou dostat nechtěl. Jeho otec Izák dobře neviděl a tak odevzdal to privilegium prvorozeného mladšímu synovi namísto prvorozeného. A Jákob stejně tak dobře neviděl a tak dostal namísto mladší dcery, kterou chtěl, starší prvorozenou, kterou nechtěl. A Lában dokonce napomíná Jákoba v otázce, ve které selhal, alebo ve které podvedl svého otce. V této krajině není zvykem dávat mladší dceru před prvorozenou. V této krajině není zvykem dávat mladší před prvorozenou. A tím se dostáváme k oné záhadě prvorozeného, které by se chtěl dnes věnovat. Tu je tak jakoby okrajově zmíněná, ale v celém starém zákoně i v příběhu Jákoba je zásadní, je hlavní. Neboť zvykem je, že vyvolený je prvorozený. Že ten, kterému se daří dobře, je prvorozený. A Lában to říká jasně. U nás není zvykem upřednostnit mladšího na úkor prvorozeného. Jak tomu můžeme rozumět? Jak můžeme rozumět tomu, jakému si předpokladu biblického světa, že nejdříve má být pomoženo, umožněno, nejdále se má dostat prvorozený. A má to vůbec nějaký význam dnes? Pokusil bych se přiblížit k té otázce z jiné strany. To vždy pomůže se na to podívat úplně z jiného úhlu a možná uvidíme věci, které nevidíme. Toto léto jsem se rozhodl číst trochu širokospektrálněji než obvykle a dostal jsem se tak k myšlenkám nebo tématům, které normálně nečtu. Jedna z knih, kterou jsem četl a která mě velmi zaujala, byla kniha americké autorky indického původu, která se jmenuje Sheena Iyengar. A její kniha se zabývá různými aspekty volby. Toho, jak, proč si lidé vybírají to, co si vybírají. V různých tématech. Od módy po partnera. A kniha mě zaujala už proto, co jsem si přečetl o té autorce předtím, než jsem tu knihu dostal. Neboť se mi hned zazdálo, že rejstřík té autorky je výrazně omezený, je totiž nevidomá. Nemůže si zvolit tolik věcí, kolik my. Přesto, a možná právě proto viděla věci, co se týkají volby, vybírání si jasněji než my, kteří máme spoustu možností. Rád bych přečetl jeden úryvek z té knihy, která se týká jednoho období, které Sheena strávila na stáži v Japonsku, kde zažila několik kulturních napětí, takových střetů kultur mezi americkou a japonskou. A toto říká v slovenském překladu. Najprekvapujúcejší je bolo asi to, jako zkušenost, keď som si objednala v reštaurácii zelený čaj s cukrom. Po krátkej pauze čašník zdvorilo vysvetlil, že zelený čaj sa nepije s cukrom. Odvetila som, že áno, som si vedomá tohto zvyku, ale čaj mám ráda osladený. Moja žiadosť sa stretla s ešte úctivejšou verziou toho istého vysvetlenia. Zelený čaj sa nepije s cukrom. Povedala som mu, že hoci chápem, že Japonci do zeleného čaju nedávajú cukor, i tak by som si chcela ten svoj zelený čaj trocha osladiť. Keď som sa mu takto postavila, čašník sa rozhodol prebrať problém s manažérom. A títo dvaja sa pustili do dlhotrvajúcej diskusie. Napokon ku mne manažér prišiel a povedal, je mi veľmi ľúto, nemáme cukor. Keďže som nemohla dostať zelený čaj tak, ako som si želala, zmenila som svoju objednávku na šálku kávy, ktorú mi čašník v zápätí priniesol. Na tanierku spočívali dva balíčky cukru. oné krajine v Japonsku není zvykem pít zelený čaj s cukrem. U nás není zvykem, nebo u nich není zvykem pít zelený čaj s cukrem. To mi trochu připomíná podobné situace, které jsou blíže našemu domovu, a to jsou poměrně neúspěšné pokusy mé manželky Linet objednat si ve slovenských restauracích smažený sýr z rýží. Já jsem tu vyrůstal v této oblasti a tak dobře vím, že smažený sýr se jí s hranolkami, ale i tak musím přiznat, že jsem byl poměrně překvapený, s jakou neochotou anebo bariérou se Linet setkává, kdykoliv se pokusí objednat smažený sýr z rýží. Je to totiž, bylo by to totiž příliš suché, je nám řečeno, nebo nevhodné, dokonce nezdravé. Prostě nepřípustné. V této zemi se smažený sýr nejí z rýží. Spor mezi Šínou a japonskými čišníky, Linet a slovenskými hospodskými a Jákobem a Lábanem je v zásadě rozdíl mezi individuální a kolektivní etikou. Mezi tím, komu má být vyhověno. Člověku, který něco chce, anebo kulturními předpoklady té, které společnosti. Ráchel byla žena, kterou si Jákob chtěl vzít. Lea byla žena, která se měla vdát. Kdo má vyhrát? Podle mne ve sporu mezi individuální a kolektivní etikou není jednoznačného vítěze. Ačkoliv obecně chápu důležitost osobní volby a osobního přání a významu individua, tak si nemyslím, že kulturní předpoklady nebo kulturní normy nemají žádnou hodnotu. V dnešní době, když žijeme život v různých kontextech a k tomu, abychom zakoušeli pluralitu společnosti, tak se ani nemusíme stěhovat, neboť zažíváme lidi z různých kultur přímo tu, musíme řešit tyto spory častěji, než bychom si mysleli. A je otázkou moudrého rozpoznání, na čem má v které chvíli záležet. Abychom se dobře rozhodli mezi tím, kdy trvat na svém přání a kdy se podřídit tomu, co je někde zvykem. Přestože obecně v tomto sporu mezi individuální a kolektivní etikou vždy záleží na konkrétních souvislostech, tak v tomto specifickém případu si myslím, že Lában měl něco podstatného, čemu my stále podvědomně věříme. I v západní společnosti, která vysoce si cení jednotlivce, individuum, skoro nad vše ostatní, se mi zdá, že stále straníme s Lábanem v oné otázce prvorozenství. V říjnu roku 2007 přinesl časopis Time, to je jeden americký časopis, poměrně takovou zajímavou studii, která se nazývá Síla prvorozenství, alebo Síla prvoroděnstva. A zase by som zacitoval. Ten článek začíná takto. Pre Eliota Roosevelta to nemohlo byť jednoduché. Ak ho nedostával alkohol, tak to bolo morfium. Ak to nebol morfium, tak to bol zápas s depresiou. A potom samozrejme tu bolo to neprestajné porovnávanie sa s jeho starším bratom Tedim. V roku 1883, keď Eliot začal bojovať s melanchóliou, Teddy už vydal svoju prvú knihu a bol zvolený do snemu štátu New York. V roku 1891, keď Eliot stále neschopný začať svoju kariéru, musel byť umiestnený v ústave, aby sa dokázal vyrovnať so svojimi závislostiami, bol tedy splnomocnencom štátnej služby a autorom 8 kníh. O 3 roky neskôr, vo veku 34 rokov, Eliot zomrel na závislosť od alkoholu. 7 rokov na to sa tedy vo veku 42 rokov stal prezidentom Spojených štátov amerických. A potom tá studie vymenúváva niekoľko ďalších významných páru alebo príkladu lidí, kdy prvorozený dosáhnul v živote mnoho. Mladšímu se stále nedařilo. A potom, a to je podle mě zajímavější, tak to zhrnuje celou studii. Zo všetkých věcí, které ovplyvňují to, kým jsme, len málo se zdá být náhodnější, než poradie, v kterém jsme my a naši súrodenci vyskočili z maternice. Možno jsou to vaše gény, které z vás robí nadaného atléta, váš trénink, který z vás robí uznávanou herečku, porucha v chémii mozgu, která z vás robí opilca na místo prezidenta, ale rodina za rodinou, případ za případem ukazují, že jednoduché hodenie kockami s dátumom narodenia má samo o sebe neobvyklú a svojvolnú moc. I když možná nesouhlasíme s jednostranným hodnocením tohoto fenoménu, anebo s jednostranným zaměřením onoho článku, možná bychom přece jenom uznali, že ten ze sourozenců, který se narodí první, zakouší nerozdělenou pozornost svých rodičů, stráví s nimi většinou déle času a potom se musí starat o své mladší sourozence, což ho nějakým způsobem všechno může lépe připravit na výzvy, kterému život přinese. Ale co je pozoruhodnější pro mě, je hodnocení, jak autoři hodnotili tento fenomén. Píší, že málo co je v životě nahodilejší, než pořadí, v jakém jsme vyšli do světa. Málo co je nahodilejší. A zdá se mi tedy, že můžeme otázku nebo tu záhodu prvorozeného ve starém zákoně chápat něco, jako něco, co zastupuje mnohé nahodilé věci v životě, které způsobují nerovné podmínky pro život, ale které považujeme za samozřejmé, které nějakým způsobem nespochybňujeme. Například krása. Jestli jsme krásní, nebo jsme méně krásní. Nebo naše intelektuální schopnosti, kapacity našeho mozku. Většinu z toho nemůžeme ovlivnit. Můžeme se nějakým způsobem učit, ale to, co jsme dostali do vínku, nemůžeme ovlivnit. Nebo zdraví. A nebo místo našeho narození. Zda se narodíme na západní polokouli, nebo na jižní. Nijak jsme si to nevybrali, ale v zásadním způsobem to určuje náš život. Všechny tyto věci nás k něčemu jaksi přirozeně předurčují. Pokud jsme mladí a krásní, tak můžeme být na předních stránkách časopisu, pokud jsme méně krásní, tak se tam zřejmě neobjevíme, a nebo jenom za určitým účelem. Pokud se narodíme v rozvinuté zemi, máme dostatek intelektu, tak můžeme většinou studovat a dokonce i dělat to, co chceme. Pokud se narodíme být jen v nerozvinuté zemi, pak je tato možnost o poznání menší. Na konci školního roku jsem měl takovou čest mluvit na promoci našich gymnazistů z gymnázia C.S. Lewise. A nemohl jsem si nevšimnout, že tito chytří a v jistém slova smyslu již teď úspěšní mladí lidé vděčí částečně za všechno, co mají, prostému faktu, že se narodili po pádu komunismu. Před 20 lety šance studovat na bilinguální škole s takovým zázemím tu prostě nebyla ani pro nejchytřejší z chytrých. A tak se mi zdá, že ten Lábanův konkrétní případ stojí za mnohé, kdy je moc dána těm, kteří mají prostředky. Poznání těm, kteří mají dostatečnou intelektuální výbavu. Vliv těm, kteří mají známé. Lábanův postřeh prostě kopíruje něco, co přirozeně přijímáme a co vytváří nerovnosti v životě. A my tak normálně uvažujeme. Takto je to u nás zvykem v naší zemi. V církvi též. Ale zdá se mi, že Bůh právě tou volbou mladšího namísto prvorozeného boří tyto naše přirozené předpoklady. Bůh jedná v tomto jinak. Boží přirozené přináší nadpřirozené. Každý jsme to asi nějakým způsobem zakusili v našich životech. Mým takovým příkladem, který pro mě stojí, jakým způsobem jsme to zakusili v tomto společenství, je vznik podvečerních bohoslužeb. Většina z nás chodí tu ráno na bohoslužby, někteří chodí večer. Ale před několika lety jsme viděli, byli jsme nějakým způsobem vedeni k tomu, aby jsme přemýšleli o započetí něčeho nového. A tak jsme si naivně mysleli, že se najde nějaká skupina nebo jednotlivec z vizí, kteří začnou něco nového. Někde jinde, možná v jiné části města, osloví jinou skupinu lidí. A nebo jiným způsobem osloví lidi v našem městě. Ale nikdo se k tomu neměl. A tak jsme se modlili a hledali a nakonec jsme oslovili Daniela. A Daniel s celou svojí rodinou pokorně a s odvahou tu nabídku přijal. Ale když jsme byli na staršovstvu, tak si pamatuju, že jsme nějakým způsobem se mu chtěli pomoci. Tak jsme říkali, však oslov nějaké lidi, kteří s tebou půjdou. Však je tu mnoho zralých, zdatných, stabilních křesťanů, kteří se k tobě přidají. A tak Daniel oslovil. A možná, že oslovil ve špatný čas. To já nechci nějakým způsobem kritizovat, každý člověk měl jiné důvody. Faktem však je, že se našel jenom jeden člověk, který se k němu přidal. A tak Daniel přišel k nám naspět a řekl, já už nebudu oslovovat nikoho jiného, budu mluvit jenom s Bohem a on si povolá, on si vyvolí. A Bůh si začal povolávat a vyvolovat lidi, možná které my bychom nevybrali. S jinými představami, s jiným pozadím, s jiným směrováním, až jsme začali být překvapení, co se vyvíjí. Ale v té situaci jsme viděli, že modlitba, otevřenost Bohu činit neočekávané, přinesla něco, co my bychom sami nevytvořili. A teď je na nás, abychom toto dítě, které stále v našem středu roste, abychom ho dostatečně opatrovali, aby mohl dospět k samostatnosti a mohl se vydat na svoji cestu. Nebo něco v tom vzniku podvečerních bohoslužeb bylo zázračného. Něco bylo nečekaného. Provdat starší dceru jako první se očekává. Ale Bůh volí neočekávané. Možná, že jsme se úplně nenaučili tu boží lekci, ale myslím, že bychom se měli naučit rozpoznávat tuto lekci znovu a znovu. Neboť je to jeden ze základních principů božího působení ve světě. Bůh volí nečekané. Zatímco světu vládnou bohatí, vzdělaní a mocní, Bůh si vyvoluje chudé, prosté a slabé. Jak ukazuje příběh toho nejmilovanějšího ve starém zákoně, Davida, neboť David znamená milovaný, tak si Bůh vybírá ty nejméně připravené, nejméně vybavené. David dokonce vůbec nebyl lidmi považován za jakéhokoliv vhodného kandidáta na onen úřad. Ale Bůh si vybral právě jeho. Když Pavel popisuje církev v Korintu, tak říká, není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to si vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není. Aby co jest, obrátil v nic. Bůh vyvoluje to, co není. Znovu a znovu. Aby se člověk nemohl chlubit sám sebou. Aby našel ve svém životě prostor, který může naplnit jenom Bůh sám, se svou mocí, se svou láskou. Začíná nový školní rok a s ním mnoho našich plánů a představ a předsevzetí, jak na osobní, tak možná i na nějaké skupinové úrovni, i v tomto sboru. Zkusme vykročit do toho nového roku s obnoveným smýšlením toho, jak Bůh pracuje. Zkusme zapracovat do našich plánů prostor pro očekávání na Boha. Zkusme do našich přirozených představ o tom, jak svět funguje, dát místo, kde věci mohou být úplně naopak. Zkusme zapracovat do našeho života prostor pro modlitbu, hluboké, upřímné volání k Bohu, kde on může změnit naše myšlení. Neboť samozřejmě, že můžeme dokázat hodně, když se spolehneme na naše silné stránky. Na naše vzdělání, na naše postavení, na náš vliv, na naše bezpečné projekty, kde nám nic nehrozí. Ale bojím se, že se tak stane bez zakoušení moci a především lásky našeho Boha, který obrací to, co je v nic a vyvoluje to, co není. Amen. Dovolte, abych vás pozval na hostinu Božího království. Božího království, které funguje podle principu síly v slabosti. Není tu připravený stůl, který by se prohýbal pod talíři s rozmanitým jídlem, nebo není tu mnoho různých nápojů. Je tu kousek chleba a hlt vína. Bůh v slabosti, který se ovšem dává všem těm, kteří přicházejí s vírou v Krista, jako pokrm a nápoj, který nasytí. Tak stišme svoje srdce a zkoumejme, zda jsme připraveni přijít ke stolu, kde chléb a víno budou naším pokrmem. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa spoločne modliť modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl, sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že si v našich životoch stvoril nedeľu, oddelený čas pre teba, pre tvoje myšlienky. Ďakujem ti za to, že máš vo svojich rukách to, či sme prvorodení alebo narodení ako poslední, že každému z nás si dal dary a obmedzenia a našou úlohou je vedieť o svojich silných stránkach a pracovať na svojich slabých. Ďakujem ti za to, že to máš všetko vo svojich rukách. Ďakujem ti, že si nám dal modlitbu ako jeden z prostriedkov, ktorým môžeme s tebou komunikovať, ktorým sa ti môžeme prihovárať. A ďakujem ti, že si stvoril aj komunitu na Cukrovej a ľudí, ktorí sú v nej, za to, aby sme sa naučili počúvať jeden druhého, aby sme dokázali vnímať to, čo nám ty chceš povedať prostredníctvom iných ľudí. Ďakujem ti za to a prosím ťa, aby si bol aj v tomto školskom roku s nami a v našej zaneprázdnenosti a práci, aby sme si stále dokázali vytvárať čas a priestor na nedeľu. Amen.
Nech je požehnaný presilný Boh Jákobov, ktorý sa zjavuje v krývajúcich ľuďoch tohto sveta. Amen.
Oh.